Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Последниве години е чест гостин во Македонија. Доаѓаше кога требаше да се направи пробив во пржинските разговори. Па со часови до рано наутро разговараше со партиските лидери. Сега е најмногу ангажиран околу програмата и обврските на новата влада. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во неделното интервју на Радио Слободна Европа вели дека е задоволен од европската агенда што предлага владата на премиерот Зоран Заев. Сега навистина е крајно време за тоа, а дознав дека и опозицијата е посветена на реформите што се во интерес на земјата, нагласува Хан. Најавениот заеднички пазар на земјите од Западен Балкан, тој вели дека е прв чекор во идната интеграција на државите од регионот во единствениот европски пазар. Тоа е конкретна подготовка за идното пристапување во Европската Унија, додава еврокомесарот. Оптимистичен е во очекувањата за Македонија, поздравувајќи ги контактите на новата влада со Грција и со Бугарија и изразувајќи целосна доверба во експертската група предводена од Рајнхард Рибе во однос на најавените реформи. Слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Хан, Македонија и регионот се повторно во фокусот на интересот на Европската Унија, Соединетите Американски држави и НАТО. Дали зголеминото руско влијание и пропустите на Брисел да го предвиди таквиот развој се дел од причините зошто Европската Унија одлучи да го земе под закрило регионот?
Honestly, we follow our own interests and it's obvious that all the countries in the Western Balkans should become sooner or later.
Искрено го следиме нашиот собствен интерес. Јасно е дека сите земји од Западниот Балкан треба порано или подоцна, се надевам порано, да станат членки на Европската Унија. Тие се веќе обкружени со држави членки на Европската Унија. Логично е дека на крајот и тие треба да станат членки за да биде завршена конструкцијата на семејството на Европската Унија.
In order to complete, so to say, the European Union family construction.
Зборувате за еднички пазар на Западен Балкан, Царинска Унија. Дали се тоа дел од конкретните мерки со кои ке се забрза патот кон Европската Унија?
The idea which is on the table and I suppose it will be endorsed by the Trieste summit.
Идејата која е на маса и која предпоставувам дека ќе биде изнесена на самитот во Трст, кој ќе биде одржан за две недели и кој е годишен состанок на западнобалканските земји заедно со некои европски држави, е да работи на регионалната економија. Не зборуваме за Царинска Унија, туку за нешто што се први чекори во идната интеграција во единствениот европски пазар. Тоа е и конкретна подготовка за идното пристапување во Европската Унија. Тоа ќе значи, барем на почетокот, слободен проток на добра и услуги, но и меѓусебно признавање на професионалните сертификати. Такви работи. Исто така, тоа ќе ги вклучува првите чекори за регионален дигитален пазар. Се што помага во понатамошната промоција на регионот за тој да стане поатрактивен за директни странски инвестиции. Да се поканат странските компании да дојдат во регионот, да отворат работни места, да се понудат можности за луѓето во регионот да основаат своји компании, да ги прошират таквиот тип на активности. Едноставно, тоа е нешто што ја потурнува економијата, го прави регионот попривлечен, отвора работни места, подобри услови за живот и истовремено го подготвува на одржлив начин и се фокусира на понатамошното учество на регионот во Европскиот единствен пазар.
In a sustainable manner, and in a focused manner, the regions for the further participation in the European single market.
Првата средба на новиот премиер Зоран Заев беше токму со Хан во Брисел. Потоа тој лично замина во Бугарија, каде што по средбата со тамошниот премиер Бојко Борисов најави дека договор за добрососедство може да биде подпишан на Илинден. Шефот на дипломатијата Никола Димитров пак предходно замина во Атина, за да разговара со грчките власти. Сега во земјава по 3-годишна пауза се очекува и посредникот во спорот за разликите зимето Метју Нимиц. На прашањето дали Европската комисија може да помогне за решавање на спорот за името, Хан во интервјуто во контекст на условите што треба да ги исполни земјава за напредок во европските интеграции вели: без согласност на земите членки не можеме да одиме напред. Слушајте. Господине Хан, може ли Европската унија да помогне за решавање на проблемот со името со Грција?
I really appreciate the first initiatives by the Prime Minister Zaev, but also Foreign Minister Dimitrov. To reach out to Bulgaria, but also to Greece.
Навистина ги ценам првичните иницијативи на премиерот Зоран Заев, но исто така и на министерот за надворешни работи Димитров да пружат рака кон Бугарија, но исто така и кон Грција, да стапат во контакт, да слушнат што може да биде можно решение, каде сме. Без согласност од земјите членки не може да одиме напред. Но прво тоа е важно за самата земја, да го направи процесот на итните реформски приоритети кои веќе ги дискутиравме на состанокот со владата. Потоа следниот ден и Прибе и експертите дојдоа, а потоа и експертите од Генералниот директорат за да ја подржат и да ја помогнат на земјата во сите напори, па есента да може да се реферира на релевантен и важен напредок на прашањата, поврзани со позитивен извештај на Европската комисија.
So to say, a positive report by the European Commission.
Задоволни ли сте од тоа што го предлага владата на премиерот Зоран Заев како европска агенда?
Yeah, I think it's the right way forward.
Да, мислам дека тоа е вистинскиот пат напред по сите политички дискусии минатата година. По 3 обиди да се одржат парламентарни избори и се што се доцнеше да се направи и последно долготрајната дискусија пред да се формира новата влада. Сега, навистина е крајно време и дознав дека и опозицијата е посветена на тоа, да биде фокусирана на политичките прашања, на реформите кои е јасно дека се во интерес на земјата. Но дозволете ми да кажам нешто многу важно. Ние зборуваме многу за реформите за да се подготви земјата за европската перспектива. Се што е направено во таа насока е првенствено за да им служи во интерес на граѓаните на оваа земја, а не да ги задоволи европските представници.
Citizens of the country and not to please European officials.
Владата треба да е посветена и да работи заедно, а граѓаните и граѓанското општество да имаат доверба во неа. И таа да се оценува по сработените дела, вели еврокомесарот во понатамошниот дел од интервјуто. Се што можеме да направиме како Европска комисија, комесарот ќе го направи. Уверува Хан, на прашањето реални ли се очекувањата за датумот за почеток на преговорите во 2018 година. Слушајте не. Какви се вашите процени? Колку време ќе треба за граѓаните на вистина да ги почувствуваат тие преземени реформи?
In that respect, I think we all have to improve our, if you like, performance, to have more visibility for citizens, for instance.
Па во тој поглед, мислам дека сите ќе треба да ги подобриме ако сакате нашите перформанси за да имаме зголемена видливост за граѓаните. Например, една идеја може да биде да има едно шалтерски систем каде граѓаните ќе може да ги добијат и да се пријават за сите јавни услуги, да земат документи, возачки дозволи и така натаму, во навистина брза процедура преку спроведување на информатичките технологии. Тоа не е нешто што е целосно ново, го имаме во некои земји. Попатно тоа е поинаков пат за поголема транспарентност и тоа е конкретен пример за тоа како граѓаните може да ги видат придобивките од силниот ангажман на Европската унија. Но исто така тоа е и насоката кон која треба да оди државата.
The benefit of a strong engagement of the European Union, but also the direction the country should take.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Според вас, што е клучно и првично да направи владата за да се забележи напредок кон Европската унија.
Yeah, they have to be committed, they have to work together. It would be, so to say, a mistake to believe one can work in a silo mentality, so each ministry takes care about a particular issue. No, it is about a horizontal task.
Треба да бидат посветени, да работат заедно. Ќе биде, како да кажам, грешка да веруваат дека може да работат посебно. Секој министер да се грижи за посебни прашања. Знаете, се работи за хоризонтални задачи. Затоа јас бев благодарен што присуствував за прв пат на состанок на владата, што ги слушнав првите извештаи од некои министри за тоа до каде се во сите напори. И ова е нешто што треба да продолжи и во таа смисла јас сум многу уверен дека владата е подготвена да испорача. Мислам дека треба, како да кажам, да се има доверба во нив однапред. Исто така од граѓаните и од граѓанското општество и тогаш владата треба да биде оценувана за сработените дела.
And then the government should be measured by their deeds.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Реални ли се очекувањата за датум за почеток на преговори во 2018 година?
Well, provided that everything comes into reality what I have said previously.
Во случај да се оствари реално се она што го кажавме предходно, прво и пред се ќе има позитивен извештај од наша страна и паралелно ќе треба да дискутираме со нашите земји членки, бидејќи за отворање на преговорите, започнување на преговорите, треба да имаме едногласна одлука од нашите земји членки, но тоа исто така е задача на новата влада и како што реков и предходно, тие веќе почнаа да се обраќаат кон државите кои се пред се засегнати со цел да се разговара за темата и да се работи на решение кое ќе дозволи да се започне со преговори. И да повторам уште еднаш, се што можеме да направиме како Европска комисија, комесарот ќе го направи.
Whatever we can do as European Commission, the Commissioner will do.
Господине Хан, ги поддржува ли Европската унија најавините реформи во правосудството пред се реизборот на судии?
Well, I think we are at the beginning of this process.
Ние сме на почеток на овој процес. Јас не сакам однапред да отворам дискусии. Му верувам многу на господинот Прибе и неговиот тим да го разгледаат тоа и да најдат соодветно решение кое ќе одговара на потребите на земјата. Тоа што е апсолутно потребно е да се врати до вербата во независното судство, квалитетот на судството. Јас мислам дека тоа е и целта на луѓето што работат во него, обвинители, судии, државни службеници, и јас мислам дека тоа е исто така нешто што граѓаните на земјата го заслужуваат, да може да се подпрат на функционално, транспарентно и некорумпирано судство.
On a functioning, transparent, non-corrupt judiciary.
Колку е важно за борбата против криминалот и корупцијата предметите што ги води специјалното јавно обвинителство да добијат разврска?
Well, it was a necessary, so to say, measure to address certain deficiencies.
Неопходна мерка беше да се одговори на одредени недостатоци. Има закон и ние секогаш велиме дека институциите треба да имаат време кое им е потребно да ги спроведат сите работи. Сега на владата е да дискутира како ова може да биде пролонгирано, да биде пренесено или која и да е идната конструкција. Уште еднаш, важно е луѓето да имаат впечаток, ако сакате да бидат уверени дека сите криминални случаи целосно се истражени и ако има потреба за обвиненија, тие да бидат завршени, да бидат заведени дека има судски случаи и ако е необходно да има казни, пресуди и така натаму. Се работи за целиот судски систем кој треба да функционира.
So it's about the whole judiciary chain which has to function.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Од студиото во Скопје, со вас беа Дејан Баловски и Фростина Димеска. До слушање!